ve azyklyk ekinleriň sultanda ot iýmlik ekinleriň hasyrlygynyň iýdigderil petelmegine, miweli agyslaryň köpçülükle ýitirilmegine alyp geldi. Bu ýagdaýlar bölüklüğün boyuna alınıp, ýurdun öňkü prezidentler tarapyndan bir näçedik täze siýasat özgertmeler diýilýänler ýygnan edildi. Emma daýhanlara erkinlik berilmedi. Owa ilatynyň ýyl-ýyldan garyp düşmegine getiren netijesiz owa hojuruk siýasaty içerki migrasiýanyň daşary ýurtlardan iş gözlemegine güýçlenmegine, 10 minlerçe adamyň daşary ýurtlara gitmegine sebäp boldy. Emma häkimetler bu ýagdaýy açyk tasdiklamaýar. Türkmenistanyň häzirki prezidenti öňkü prezidentlerden tapawutlukda suw meselelerini bölüklüğün boyun alındığını garamazdan, owa hojuluğundaky agyr meseleleri çözmek üçin häzire çelini hiç bir özgertme meselesini gozgamaýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owa hojuluğundaky meseleler barada nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Keçi berdim Muhammedow. Uluberdi Muhammedow'dan tapawutlukda Sowet döwründen gelýän artdyryp ýazmalar. Paýta pulanynyň aňyr ýany bilen dolarlaryň ugarydaky açyk ýalany gaýtalamakdan saklanyp, hakykata tarap ädim ätdi diýip Nur Muhammed Hanaw Adatlyk güleniden telefon söhbetdeşliginiň öňünden aýtdy. Türkmenistanyň döwlet üpçünçiligi edarasynyň olorky başlygynyň pikirçi, owa hojulugyndaky ýagdaý, owa adamlarynyň gadan çetmek mümkinçiliginiň görülüp eşitilmedik derejede ýygyderli pese gaçmagy ýurdun iň uly baýlygy hasaplanýan adamlaryň jan saglygyna, ýaş nesillerin akyl sagdynlygyna wekim salýar. Sebäbi görk eginden saglyk agyzdan diýipdirler. Ajyň aňy bolmaýar diýip öňkü diplomat aýtdy. Hopsuzluk aradalar sebäpli anonimlik şertini işleyen havarçılarımızın birinin sözlerine göre, bu yıl paxta hasarının pes olmağı il içinde meşgur olan ak yağın hem açık satıga çıkarılmazlığına alıp geldi. Hedir her hocalığı ayda 1,5 litre ak yağ satılmağının öz hem köp sattan havar veriyor. Sebäbi mundan 5-6 yıl odal paxta çigidinden alınayan ak yağ dükkanlarda açık satıga çıkarılıyardı deyip habarçymyz aýtdy. Odallar isleseň 40 litre çenli satın alıp bolýan yağ indi 2 ýyl bäri payok diýilip berilýän haritlaryň sanyny goşuldy. Her ayda 1,5 litri 16 manatdan berilýän ak yağ bazarda 40 manatdan satylýar. Bu paxtanyň bu ýyl hem gowy bolmanlygyny aňladyar diýip habarçy käreneçileriň köpüsiniň öňürip bilmedik paxtasyna derek pul tölemeli bolanlygyny, ýoksalaryň kärene ýerleriniň elinden alynmaly edilenligini gurrun berdi. Türkmenistanyň öňkü iki ýolbaşçysy owa hojulugyndaky korrupsiýany, hasyrlygyň pesligini bir näçe gezek boýun aldy. Ýöne Sowetler döwründen gelýän dolanyş usullaryny, daýhanlary we maýarlary, şol sanly büdjet edaralarynyň işgärlerini mejbur rahmetden boşatmak, hakyky bazar ykdysadyýetine geçilmegini çalklandyrmak islemet diýip Nur Muhammed Hanaw Adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe, döwlet yeri we ekiljek ekini, önümün satılacak nırhlarını ya yerini dayxanların özlerinin keskitlemegini mümkünçülük görmeli we esasan su deskalarını avatlamağı, ovu etraf yerlerinin avadançılığını ul seri işteleri göyverip, adamların gariplikten çıkmağına kömök etmeli. Emma Türkmen medeniýetine we hökümet mejlislerine ýurtda emele gelen ykdysady kynçylyklar. Şol sanly daýhanlaryň erkinligi we ýyl-ýyldan garyp düşýän ýarada açyk gurrun edilmeýär. Muňa derek, Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentiň tapşyrygy bilen geçirýän maslahatlaryny özüniň prezident döwrüne aýdan sözlerini gaýtalap, daýhanlaryň önüm öndürmek üçin ähli mümkinçiliginiň bardygyny tekrarlaýar. Sonuň bilen bir wagtda Serdar Berdimuhammedow hem owa hojulugynda söz açanyna KKK'nyň 15 ýyl gaýtaran sözlerini agrotehnik kadrlary berja etmek baradaky tapşyrygy gaýtalýar. Emma Adatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä agrotehnik kadrlary berja etmek üçin olary suw gerek. Birinji mesele suw. Bu mesele döwlet derejesinde üns berilmeýär. Suw bar ýerine esirip bolup ýatyr. Suw ýok ýeri gurap tozap ýatyr. Aralyk ýapylary, kanallary betonlamak işleri arzuw bolmagyna galýar. Gamyş basan, arasylanmadyk ýapylar suwun köp bölüginiň barmaly ýerine barman ýere sinip galmagyny getirýär diýip habarçymyz aýdýar. Bir näçil munnunyň redaksiýa gamyş wasyp ýatan ýaplaryň fotosuratlaryny beren habarçynyň pikirçi, deriýadan gelýän suwun köp bölegi ekin meýdanlaryna ýetmän ara ýaplarynyň töwereginde ýere siňýär. Gyzgyn günüň aslynda ysy howada bugaryp ýok bolýar. O huzurluğundaki ikinci ulu mesele azatlığın havarçıları bilen anonimlik şartında uğurlaşan suhuna ermenilerinin tasdiklamağına uğra akavaları arasalayan o huzurluk teknikasının bolmazlığı adı cüda az olma gülen vağlı. Türkmen hükümetinin ilgiderli satın alyanlığın aydiyan dasarı yurt teknikaları, könölsün teknikaların dayhanları ardan vahadan satılacağı arada berilen uadalar karasılan neticeleri vermedik kolorlu. Sonun bilen bir wagtda resmi taýdan tasdiqladyp ýa inkar etdirip bolmayan maglumatlara görä, daşary ýurtlardan satyn alynan o huzurluk tehnikalary iýdegiň pes bolmagy sebäpli derrew sanyn çykýar we olaryň bölekleriniň ogurlanyp gerekli adamlara ýer astyndan satylýanlygy habar berilýär. Şeýlede owa hyzmat kärhanalaryna ulanylman gerek bolanyny satmak üçin saklanylan o huzurluk tehnikalarynyň hem bardygy aýdylýar. Türkmenistan'ın dayhanların elini iyiçten soğudun. 10 milyon çadımın şehirleri zehmet migrasiyasına gitmeğine sebep olun yeni bir mesele olsa dayhanlardan satın alınan önümün bakasının tas 30 yıl veri cüda pes olma ulen düşünürler. Azatlığın havarçıları gogo çeken kerenleçilerin devleti tavsıran paktasından alyan girdecesinin güdüren için asla yeterlik değerliğini. Emma hökümetin bu mesele düýünden baş galdyrmaýanlygyny aýdýarlar. Habarçylaryň berýän maglumatlaryna pagty tapşyrýan kärenleçileriň girdijileri barada getirilýän sanlardan, deňeşdirmelerden çen tutulsa türkmen daýhanlary nädip güýüran aýlaýar kaden sowgar löreýär. Şol wagtda olar daýhanlaryň elinden tas mut diýen ýer alynýan pagtydan öndürilýän dokma önümleriniň ilaty gaty uly wagtdan satylýanlygyny habar berýärler. Daşary yurtlarda öndürülen egin eşikler hakkını aydıp kem oturmalı. Bir tane Adidas Sportivkasını alacak olsan 6000 manat tölemeli. Ya da olmasa bir iPhone telefonun bakası 30000 manat. Eger de bir dayhan 2 tonlu paltasını 800 manattan daha odalsa ağzından 30 yıl girdecesini soğuman yığınasa şeyle telefon alıp biler deyip habarçıyımı da etti. Kepler Azatlyk Radiosi. Türkmenistan'daki ohozol kıyınçılıkları ve adık kıtçılığı aradaki söhbetimizi dinlersiniz. Dine Türkmenistan'da der, dünyanın beydeki yurtlarında hem ohozolunun alınan önümlerin muhtarı köplönç esasen dayhanların dökün ülen üpçünçülüğüne bağlı. Türkmenistan sonki yıllarda dökün meselesine kän üns berýär we bu urdaky meseleleri çözmek üçin suw deskalaryna harçlanan terişdelere garanyny hasken döwlet terişdesini harçladı we garaşsyz neşirlerde çykýan hökümet tarapyndan hiç bir açyk reaksiýa bildirilmeýän habarlarda aýdylmagyna görä ýurdun kimya kärhanalaryna öndürilýän önümleriň bir bölegi gümürtlik ýagdaýlarda daşary ýurtlara eksport edilýär. Sonun bilen bir wagtda garlyk kombinatyna öndürüljekdi we Hindistan, Hitay ýaly ýurtlara eksport edilejekdigi wada berilen kal dökünleri barada näme üçindir resmi maglumat berilmeýär. Yerli habarçylarymyzyň biriniň maglumatyna görä, bu ýyl paýta hasylynyň soňky 30 ýylda iň pes bolmagyny daýhanlar hem haýran galdy. Yerli hünärmenleriň käwerinin pikirine göre bu dogam edýän ýetmezçiliklerin gapdalynan daýhanlaryň işi juda sowuk sala çemeleşme bilen bagly. Gogo çekilen yerlerdäki iýdeg işleri has pes ýagdaýda alınıp barly. Sebäbi daýhanlar iýdeg işlerini sowuk sala seredip başladylar diýip habarçy hünärmenlere salgylanyp aýtdy. Tehnika ýeter ýetmezçiligi has güýçli bilerdi. Her suw tutumundan öň traktor gowoçy joýlaryny agdaryp çykmaly we derman bermeli. 4 gezek ösüş suw tutulýan bolsa 4 gezek kem tehnika gowoçanyň aşagyny ýumşatmaly, derman goýup çykmaly. Ýöne 4 gezek ederek 2 sapar sürüm, düýüp ýumşatma işleri geçirildi. 2 sapar dökün berildi diýip habarçy daýhanlaryň işden sogamagynyň sebäbini düşündirdi. Şeýle de habarçymyz döwletiň kärenleçileri bir hem ağırlanygyna aýdýar. öz kärenli yerinden yığınılan paltanın çigidinden alınan künzaranın ve şirodun dayhanların önüne verilecektiğini aittiler. Paltı planını doldurmadık kärenlice iyim verilmeye. Yönü planını dolan kärenlicilere hem vaada verilen iyim doğru düzgün verilmedi deyip havarçemiz öz seçmelerine salgılanıp aittir. Şeyli dol berilýän iýmiň agramyny artdyrjak bolup oňa çaňgalak garynlarynyň goşulýan haratlarynyň köpelenligini. Egerde daýhanlar almakdan boyun gaçyrsa ondan hem galýanlygyny gurrun berdi. Lewatda Kawarçymyň tasdiklamagyna görä Türkmenawatdaky paxta ýağda wodunyň ýolbaşçylary kärenneçilere başga garyny goşulan pes hilli iýimleri hödür edýärler. Kärenneçiler bu iýim alyp dessini alyp satarlara satsa bolýa. Emma olaryň kilogramyny 3 manatdan hem almaýarlar. Kärenneçilere berilýän iýimiň hilinden alyp satarlar hem habarly diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan'ın oğu huzurluğunda emele gelen ağır yağday, dayhanların boynuna takılan pağıtı ve buğday planları ve 30 yıllap yaramazlaşan su, teğnikı ve dökün yağday yurtta dören ağlık yetmezçiliğinin, malimlerinin görülmedik derecede ağdalmağının ve kımmatlamağının esasi sebebi olup duruyor deyip hanam fikir ediyor. Progress Nokot Online nesirinin bütün dünya bankının global ağlık hukukluluğu arada tədilinin sanına salgılanıp yazmağına göre, ağlık inflasiyasının derecesi Kazakistan'a 21%, Kırgızistan'a 18% kolay ve Tacikistan'a 9% kolay olup duruyor. Elbette, Türkmenistan ve Özbekistan oyuncu bu urdaki mağlumatlar el yeterliler. Olar xabar verilişi hali yeterlik derecede ıqtıvarlı mağlumatların bolmazlığı sebepli bütün dünya bankı Türkmenistan'ın ıqtisadi önümçülüğü, girdecisi ve ösüşü aradaki mağlumatları çap etmeye. Progress.net online nesri bar olan mağlumatlara sallanıp Merkez Aziyanın adı önümlerinin inflasiya derecesinin ervet deyilen kategoriya giriyenliğini belleyer ve bir Merkez Aziyada nırhların kımmatlamak zararlı adı önümlerine el yeterliliğin kıyınlaşanlığını görküdeyer diyen netice geliyor. Türkmenistan'ın adı önümlerine el yeterliliğin kıyınlaşanlığını önkü ve hedirki prezidentlerin her bayramçılık dönüyen bazarları el yeterli vakadan satılayan önümlerle üpçün etmek varada beren ve beriyen tavsırıklar hem tasdik ediyar ve bir Aşgabatdaki hükümetin yine vergeli neticesi o huzurluk siyaseti bilen tamamlanlığını anladıp biler. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Oğuz huzurlugy baradaky söhbeti odalky suw gurulyşyk injeneri Nurmuhammed Hanamow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdiriýäris. Nurmuhammed aga, Türkmenistan köp ýyllardan beri ilkinji gezek paýta planynyň dolup dolmanyny barada dymmak pozisiýasyny saýlap aldy. Serdar Berdimuhammedowyň ýygnalan paýta hasyly barada dymmagy nämeniň alamaty? Ol özünden öňkü prezidentleriň gazanlan ýylan gümürtük üstünlükleri ýolundan ýüde urýarmy ýa-da bir ýerde başga bir mesele barmy? Öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Hakikaten öňkü prezidentler esasam ýanky Niyazov döwrüne ýalan sözläp dolmazlyk ýerine de dolly artmaz bilen diýip raport etmek bolur. Sowet söýünden geçen kesel ol. Şu döwürde de ýalan sözlenip ýalan raportlar berilýärdi. Ýazgyňyzda düşen bolsa ol öwredilýän başlykda diýin barlyk edipler edip ýanky özbekleri, türkmenleri bir sefer paýsa etýän döwletler barlaşdyryp kimçilikden çykaryp. Şoň üçin men gejek bolýanym ol Niyazovdan geň görmeli zatdyl. Berdi Muhammed Fomun etken işlerini devam edip. Yönne Serdar nihaz geçki dövrün nesili değil. Değil yanlış olmaz. Yönne ol hakikatten şu nirökten şu dize çok oluyor mi? Ya başka bir kriva mi? Edil şu mala etmek ki. Ne için neyden? Üstünü kakası. Ol edil edecek zatlarını dolu edilmeye deyip asa çanaydık olur. Ne için neyden? Kakası önkü yoldan kendisi soğudurmayacak olur onu. Bu mahal Alam azakasının gepinden çıkılmayanı görünüp duranda. Nemi için neyse käwir hereketleri entekken yol bermejegi görünüp dur. Bir tokor zatlara koşulup bir meclisin yukarı palatası olsa olur yani meselelere koşulunuk. Eylikli devletler resine çıkartık. Berdi Muhammed Foli nedir özünü prezident dokumunu alıp buraya şu mahalam. Şun için Berdi Muhammed bu eden hareketi hakikatten mırdatları üçü çakolu etkiyemi ya en tek bir doğru etçeği işini edilmen son neticesinin ne olacağını edir şun asılçan aitmak kıyını fikret. Yani ne için neticesini yani düşünürdüm. Kalkasının uli tesiri var en tek kirdarı.
Onu bir taraftan şu paltacılıktaki kada olan, adat olan sorulur vakti de hemmeler tarafından bilinen ya da çak edilen yalancılığı serdar gaytalamaktan saklanı da neyme de olsa, ne hil sebebim olsa, sizin fikriniz çeşeyle mi? Bu serdarın pozisyası hükmünü görülüp biler mi?
Hakikaten hem şey diysek yanlış olmam kadiyen. Hem için niçin ne hili kurvan ulin tesir barım olsa şu korkman ya son tesirinden çıkıp eden hareketi mençe ol atı var ulayacağım deyip bir kretiyen. Hakikaten hem şol şeydi eden olsa ya en tek diyene biraz çık ona baka vermek irrek mi kadiyen.
İnni Nur Muhammed ağa o huzurunu emele gelen yağday Ova adamlarının durmuşuna ne hil tehir etti? Sebebi, Sapır Murat Niyaz teorunudu, Kurban Uli Berdi Muhammed teorunudu. O huzurundaki yağdaylar böyrüklüğün boyun alını tasdiklenildi. Şu pahtı hasılının yeterlik yetiştirilmeyenliği, yığınılmayanlığı böyrüklüğün boyun alını. Şu hasıl toylar tutulunan olsa, planın doğrulunluğu aydınlanan olsa. Şunun birlikte de ilatın yağdayının Barha yaramallaşanlığı, yurttaki ağlık problemler var adaki meseleler belli oldu. Size bu arada malumat var mı özünüz de malumat var mı?
Bu arada malumat var yoksun. Bize de havari diye oğulurdun. Tanışır işlerden. Aynı da onun arınaşlar diyeyim yanlışlar. Ne için diyeyim onları bana çıkarsalar kendine azar veriyorlar. Son için bir topar tanışır işlerden veriyen havarları boyunca gittik için ervetleşiyor. O ervetleşeyim dedi. Türkmenistan'ın yağdığını görüp durkak. Ne için diyeyim birinciden halkın yağdığının alacak ne edilen o. O belli zat. İkinciden in olmağına yankı uğun çöreği ama ağrı varım. Yönü kıt olup dur. Adımları yeten o. Öyle ki zatlığına adından çıkacak kaldı. O Odasın biri bir gurrun verpti öz vaktinde. Meske yağa böyle de dursun. Kara pahta çıktın yağım şu da gıt olup dur. Sonun bir gerek vaktiyi taptırıp durun ok. Deyip şeydi bir mesele getiriyordu. İng olmağına şu öz ekinci ağaçlarına dolu su mu yetirip bilen oklar. Yoksa şu öz ekinin yerinin eklenebilecek bolin. Şunu da hükümet tarafından kömök yok. Şunun için o bu huzurun yağdayı, o huzurluktaki yaşayan halkın yağdayı has ervet şehirden.
Şu yağdaya TED'e prezident Serdar Berdi Muhammed düşünenleri ödeyeniz mi? Şu yağdayı bilenleri ödeyeniz mi? Ya bir kavar mı kavar?
Yok şun. Bir adam öz akılına olsa, in olmağına şu halkın alacasını da bir hakikat yağdayı var göreyim deyse, bir oğulları aileyi göremeli. Ondan başka hiç bir yerden havar gerek gel ona. Öz gözü bile görenle, şunu görür, deneştirebilir. Ne mi de olsa, o sonki doğrun yetişenliğiyle mi olsa, ne mi de olsa tek yaş yağdayına, o doğrularım görün, o doğrum oğusuna mı görün, deneştirebilir. Şu 30 yılın içinde ne hile derece yetenli. Şun için niye ne? Hakikat Serdar Berdi Muhammed Hun niyeti halkın alacasını yetiyen olsa ya o yerlerine yaşayan halkımızın yağdayını görecek olsa, o van yağdayını görecek olsa bir aylanık görmeli. Dine şuyam ki nime aşavadın tovuruğun nefiyali o görközme oğulur değil. O yürüyüşü kevr oğulları zaylarına çenli, teyze zay vurulup yollarını vurup, kalkta yerlerini, madenlerini gerek zatları bile hükümetip. Olur yani görközme oğulur gerek gel. Hakikat oğulanı verecek oldu. Biraz çık aşavattan taşırağı gitmeli, seyretmeli. Şundan hakikat geldiği görebilir.
Nur Muhammed ağa siz adatlık gülen sökültöşlüklerin birini Yurdun birinci prezidentinin ilatı meteç hükümeti mümkün olduğu kent karaşlı yağdayda saklamak niyetinden uğralayanlığını öne sürdünüz. İkinci prezident Kurbanuli Berdi Muhammedov 2007 yılında ova adamlarının meselesini çözme vaadi verdi. Yani önkü prezidentin doğrunu ova adamlarının yağdayının pesetçönlüğünü kayıtaklayın tasdik etti. Ama onun ilan eden iki reforması hem netijesi çykana meňdiýär. Siziň pikiriňizçe Gurbanuly Berdimuhammedowyň reformalarynyň netijesi çykmagynyň esas sebäbi nämede boldy?
Ol Yoksa köp zatı dine o hocalun yağdayı için el başka zatlarda da reformu değil ya, kevr programmalar kurnul ya, iktisadi meselesi olsun, sosyal meselesi olsun, aylık günlük meselesi olsun, yaşlan yağdayı olsun. Bir topar çayara görme uçu var edilen hareketleri görkezme uçu edilen yankı kanunlaştıranım oluyorlar. Yani muhimmeti diyeceğim. Kişi dillen bir yerde kalalıya. Dine kağıza kalalıya. Hakikata gerek kalanına çok doğamı yok. Son için bu reformaların vörközme için edilen mesele miyanki yurttaşını vörközme için ha biz alaz etkiyiz. Hakikaten şuraya reform etkiyiz. Halkın alazatını böyle onunla tutup. Diyen yani bir vörközme nime reformalar edilen yazılıya kağıza. Yani şu kağıza kalalıya. Hakikat reform edecek olacak. Biz ınlamaydık geçtik. Dünyada bir topar görüllü devletler var. Şu ağaçlıktan nahili bağlığa geçiyorlar. İngolmanla şu devletten var. Onun bir bölümünü ulantılırım. Şunki yağday bu derece yetmezdi.
İnni Nur Muhammed Ağa, sosyal ulgomlarda edilen çıkışlardan ya da yurdun içinden berilen havarlardan görünüşüne göre adamların arasında hükümetten neyililik yıl yıllan ösiye olur. Kavir daha so sosyal ulgomlarda katı erbet çıkış ediyorlar şu yurdun hükümet yolbaşılarına karşı. Sizin fikrinizce Serdar Berdi Muhammedov şu edilen zatlardan, dilen zatlardan uğralıp o dolku yalnızlıkları belli bir derecede boyun alıp tankıytlap bilir mi? Ya da boyun almanki israda etman, şu palta planı hakkında dımışıyali, emele gelen ağır yağdaydan netice çıkarıp ölse bir çıkarlığı gözlep bilir mi? Onu şeyle okuyup var mı ya da yaş prezident bu meseledeki dünya tecrübelerinden uğralmağı okuyuplu değer mi? Sizin fikrinizse şu arada önünden kevr neticeleri aydıp olur mu? Siz ödünüz umut ediyeniz mi şeyle neticelerin bolcağını?
Hakikaten Serdar burada istiyorsak olsa onun önküyle ciddi arasını kesmeli. Yönü bunu edebilmez onu. Yanım aydık geçtim. Kafasının tesiri katı yukarı. Son için edilir şu mahal burada edecek bola yanında. Ya kevri yerde sular yanında mı geçer? Belki de böyle kuşak içerek buradaklar eden var. Yönü umumi üst üstleri edebilmedi fikir etken.
Sizin fikrinizce bu neyiliklerin güçlenmeğine, neyilin olsa neyiliklerin güçlenmeğine alıp gelip biler mi?
Şunki siyaseti Serdar olsun, atası olsun, üstte çok olmuş olur. Yağday gittikçe ağırlaştı. Halkım gittikçe hem mezarda düşünüp eyyem ağırsına yetti. Yani çizimin bir şehri var. Yok ama aydık geçtim. Bu çiğin yağlı değişip ağırı yarlıya. Bu halkın yağdayım sonu varır. Yani eddir şun ya ertirdiğime kıyın mı olin? Yani hiç kimin ertirdiğini görülmüyor. Yani sonu ahri diyen siyasetini yükletmeseler, yüzünü halkı taraf yürmeseler, sonu hükman baraymalı. O tarihte eyleki devletlerde de görünüp dur. Yani diktatör rejimi, totalitar rejimi, ömrü ahir sonu kutoriya, 30 yıl olsun, 40 yıl olsun, yönü kutoriya. Kutoriyanın bir topar devletlerde görüyor.
Nur Muhammed Ağa, sökötteşliği atlaşıp, berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Oliya sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, eýsem Türkmenistanyň owhozulyny nemele gelen ýagdaý bardy, size nähil pikirler, garaýyşlar bar, bize ýadyň telefon ediň. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.